Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu studije možete slušati drugi deo teksta sociologa Jova Bakića Desnica u Evropi, primeri Grčke i Austrije. Velika privredna kriza koja je posebno bolno pogodila grčku privredu i društvo počev od 2010. nanevši usput teške udarce i iskvarenoj političkoj oligarhiji, oličenoj u pasoku i novoj demokratiji, kao i poslovnoj oligarhiji, koja neretko izbegava plaćanje poreza, povezanoj s političarima, te posledični strah pripadnika srednje klase od društvenog poniranja i od uspešnog političkog nastupa levičara, koje je okupila koalicija radikalne levice, Siriza, omogućili su dobro organizovanoj Zlatnoj zori da ponovi izborni proboj i na nacionalnom nivou. Uistinu, Zlatna zora od 2010. stalno ostvaruje dobar izborni ishod, uprkos činjenici da su njeni vodeći članovi bili pritvarani u vreme izbora, suočeni s optužnicama, pa čak i njen vođ Mihalo Ilijakos 2013. i 2014. te da partija stoga nije čak ni učestvovala u izbornim kampanjama. Pa ipak izuzetno je važno imati u vidu činjenicu da velika privredna kriza nije dovoljan uslov za javljanje izborno uspešne krajnje desničarske stranke, pa usto i neonacističke, budući da se u Španiji i u Portugalu, uprkos značajnih društvenih, političkih, privrednih i kulturnih sličnosti sa Grčkom, nije dogodio izborni proboj ovakvih stranaka. Naime, kako valjano argumentuje Dafne Halikiopulu, profesorka uporedne politike na Univerzitetu u Redingu, i Sofija Vasilopulu sa Univerziteta u Yorku, bitnija je priroda krize od njene jačine. Drugim rečima, tek onda kada privrednu krizu prati duboka kriza političkog sistema i same države, pa građani masovno stiču utisak da ne mogu uticati na političko odlučivanje i pozivati političare na odgovornost i posljedično gube poverenje u državne institucije i njene osnovne službe, a do tadašnji partijski sistem propada, otvara se prostor za antisistemske stranke i njihove drugačije vizije političkog delanja i uređenja države. Doista, po poverenju u političare, stranke i parlament, po indeksu korupcije, stepenu patronažno-klijentilističkih odnosa u politici, vladavini prava i učinkovitosti vlasti, Grčka mnogo zaostaje ne samo za prosekom Evropske unije, već i za njoj najsličnijim zemljama, Španijom i Portugalom. Privredna kriza je iz temelja uzdrmala od ranije truli metapolitefsi, postdiktatorski, oligarhijsko-klijentilistički, partokratski sistem, goleme i duboko ukorenjene korupcije, i otvorila vrata antisistemskoj krajnjoj desnici, koja se u teškim trenucima nacionalnog poniženja, prouzrokovanim gubitkom suvereniteta u određivanju ekonomskih politika, predstavila kao spasilac nacije i branilac nacionalne misije. No i dalje ostaje otvoreno pitanje zašto se jedino u Grčkoj među svim zemljama Evropske unije, koja je iskusila okrutnu nacističku okupaciju i krajnje desničarsku diktaturu pukovničke hunte, pojavila izborno uspešna ekstremno desničarska, šta više neonacistička, ne radikalno desničarska stranka. Verovatno se radi o svedočenoj sklonosti nacionalista da zanemare upozoravajuće znake fašizma do kojih uzavreli i slepi nacionalizam može u nekim slučajevima odvesti. Ovom nacionalističkom slepilu zacelo je doprinela i činjenica da su se upravo grčki fašisti, predvođeni generalom Ioannisom Metaxasom, uspešno suprotstavili osvajačkim težnjama italijanskih fašista u oktobru 1940. godine, jer je na taj način, posredstvom naglašavanja početnog i relativno kratkotrajnog oslobodilačkog učinka grčke krajnje desnice, Metaxas je umro u januaru 1941. dva meseca pre nemačke invazije, bilo moguće raditi na ideološkom relativizovanju nepomirljivog i dugotrajnog grčkog komunistima predvođenog antifašističkog otpora nemačkim okupatorima i njihovim grčkim antikomunističkim saradnicima. Uopšte ova stranka se nije ustručavala čak ni kada su najviši njeni dužnosnici u pitanju, od otvorene nacističke propagande i brutalnog nasilja prema levičarima i useljenicima. Primjerice, u jednom u nizu nasilnih fizičkih nasrtaja na neprijatelje, Adonios Andrucopoulos, drugi čovjek u stranačkoj hijerarhiji Zlatne zore, gotovo da je u junu 1997. godine ubio levičarski usmerenog studenta Dimitrisa Kusurisa, dok je ozbiljno ranio drugu dvojicu. Nakon sedmogodišnjeg skrivanja od pravde bio je napokon uhapšen, osuđen i otpremljen na 21 godinu robije. Ipak posle žalbe presuda je preinačena na 12 godina zatvora. Slično tome, poslanici Zlatne zore i kandidati za poslanike su 2012. čistili Atinske ulice od stranaca kako bi tobože zaštitili Grčku od kriminala. Dok se stranka zvanično zalaže za prisilan društveni rad i progon svih nezakonito useljenih ljudi, kao i oduzimanje svojine onim građanima Grčke koji izdaju useljenicima svojinu u zakup ili ih zapošljavaju, dotle njene pristalice koriste bejzbol palice i gvozdene šipke u redovnim napadima na useljenike i potražioce azila. Također levičarski aktivista Pavlos Fisas ubijen je 2013. nakon čega je 20 poslanika i članova Zlatne zore, među kojima vođ Mihalolijakos i njegovi istaknuti saradnici Elias Kasidiaris, Nikos Mihos, Elias Panajotarosi, Ioannis Lagos, kao i izvestan broj policajaca, uhapšeno zbog njihovog učešća u organizaciji ovog i niza drugih teških zločina. Ova spremnost na otvoreno fizičko nasilje prema neistomišljenicima, koji se smatraju izdajnicima nacije, kao i prema useljenicima koji tobože ugrožavaju naciju, svedoči da je stranka ekstremno desničarskog ideološkog usmerenja. Nasilje se primenjuje radi odbrane grčke nacije kao vrhovne vrednosti od ozbiljnih pretnji spoljnih i unutrašnjih neprijatelja. Ključni cilj je prevazilaženje društvenih sukoba unutar nacije i njeno etničko čišćenje od agresivnih i kulturno inferiornih stranih elemenata. Komunisti i parlamentarni sistem se shvataju kao unutrašnji neprijatelji. Prvo, kao internacionalisti predstavljaju pretnju etničkoj i rasnoj istovrsnosti grčke nacije, istorijski su odgovorni za terorizam, ubistva i izdaju. Parlamentarizam je pak dete kapitalizma i oruđe eksploatacije posredstvom korumpiranih i nestručnih marioneta, jedne oligarhije koja se bukvalno kocka našom zemljom u ime jeftinih partijskih interesa. Razume se, ovi unutrašnji neprijatelji u sprezi sa spoljnim, međunarodni cionizam, Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Evropska unija, Međunarodni monetarni fond, useljenici, a posredstvom masovnog useljavanja i multikulturalizam kao sredstvo jedne globalne kapitalističko-komunističko-jevrejske zavere, vrše etnocid nad Grcima. Velika grčka nacija, izjednačena u nacionalističkoj ideologiji Zlatne zore, koju ona naziva revolucionarnim narodnim nacionalizmom s titanima, gigantima i polubogovima, odlikovana drevnim i jedinstvenim jezikom i nasljeđem, stvorila je civilizaciju koja je izgradila dve svetske imperije, te ispoveda pravoslavno hrišćanstvo, što je sve čini izabranom i kulturno nadmoćnom, ali je stoga i obavezuje na stalnu i svetu borbu za odbranu svog identiteta od ugrožavanja kulturno zaostalih varvara, pa radilo se o Osmanlijama ili o današnjim useljenicima, odnosno velikim silama i međunarodnim finansijskim centrima moći. Također zahteva se vaspostavljanje Velike Grčke u granicama negdašnje Vizantije, koja bi uključivala delove današnje Turske, koja se doživljava kao večiti neprijatelj, i Kipar. Razume se, da bi se to ostvarilo, potrebno je mnogo grčke krvi, pa se insistira na neophodnosti velikih žrtvi zarad vraćanja slave i veličine grčkoj, hrabroj i izabranoj naciji, koja se našla pod pretnjom nestanka. Uistinu, oni koji se žrtvuju za naciju su etnomučenici i novomučenici naroda. Ključni značaj daje se panteonu junaka u koji se ubrajaju Ahil, Aleksandar Veliki, Leonida, Konstantin Paleolog, Teodoros Kolokotronis i drugi. Ovo su uzori Zlatne zore, čiji je poziv, pošto otelovljuje istinsku Grčku, da osveti naciju i spasi od propasti koju su joj namenile velike sile i domaći izdajnici, te da joj tako obnovljeno je omogući da predvodi zapadnu civilizaciju kao i u prošlosti. Svakako da je i unutrašnja stranačka struktura Zlatne zore strogo hijerarhizovana i odlikovana autoritarnim vođstvom, što se potvrđuje primjerice i ustajanjem svih saradnika kada vođ stranke ulazi u prostoriju, koje nikada nije ozbiljno dovedeno u pitanje od osnivanja stranke. Kada se bliže sagleda njena ideologija u kojoj istaknuto mjesto imaju krv i čast, izraziti militarizam i zahtevi za nasilnim čišćenjem Grka i Grčke od stranih elemenata, kao i stranačka simbolika grčkog meandra koji podsjeća na svastiku, onda je zaključak o njenom neonacističkom usmerenju neupitan, uprkos povremenom neubedljivom nastojanju da se od neonacizma distancira. Uistinu, stranka se zalaže za nadmoć belaca, a državu poistovećuje s etnički određenom nacijom. Otuda se i tvrdi da useljavanje u Grčku ne može biti zakonito, te da će Zlatna zora isterati sve useljenike. Uostalom, pripadnici Zlatne zore su u maju 2011. organizovali trodnevni pogrom nad useljenicima na Atinskom trgu Omonija. Tokom ovih pogroma jedan radnik iz Bangladeša izgubio je život, a dosta ih je teže ili lakše povređeno. U srži ideologije Zlatne zore leži biološki shvaćen, odnosno otvoreno rasistički nacionalizam, narodni nacionalizam, koji predstavlja treću veliku ideologiju u istoriji, nasuprot komunizmu, internacionalizmu i liberalizmu, ekumenizmu, pa na njemu treba zasnovati državu te pojedinačni kolektivni život. U programu nije ostavljena o tome ni najmanja dilema. Prema nacionalizmu, narod nije tek aritmetički zbir pojedinaca, već kvalitativna zajednica ljudi s istim biološkim i kulturnim nasljeđem. Uistinu, izričito je u njemu naglašena rasistička vera u duhovnu, nacionalnu i rasnu nejednakost ljudi, iz čega slijedi dosljedno protivljenje mešanju rasa, jer je to posljednji korak ka rasnom razaranju Grka. Umjesto toga, program Zlatne zore nudi cinično rješenje. Poštujući intelektualne, nacionalne i rasne nejednakosti ljudi, možemo izgraditi jedno pravedno društvo zasnovano na jednakosti pred zakonom. U ovom programu, kako veli Elinas, izjednačeni su država s nacijom, državljanstvo s etničkom vezanošću i demos sa etnosom, pa se veli demokratija znači državu demosa, to jest naroda kojeg čine pojedinci zajedničkog porekla. Istovremeno, predstavnička demokratija nije istinska demokratija naroda, već je dete kapitalizma, tek jedno sredstvo posredstvom kojega kapitalizam vlada narodima. Upravo stoga se Zlatna zora protivi liberalnoj demokratiji i njenim institucijama, dok istovremeno uzdiže ličnosti iz fašističke prošlosti koje su pročistile naciju i predstavljale narodnu volju u jednom istinski demokratskom sistemu. Otuda ne čudi što se u pozitivnom svetlu kao svojevrsni uzori predstavljaju grčki fašistički režim 4. augusta od 1936. do 1941. na čelu sa Ioannisom Metaxasom, kao i španski fašistički vođi Primo de Rivera i general Francisco Franco. Kada vodeći umereni političari šire ksenofobiju i jedva prikrivaju rasizam, i pošto je rasistički zasnovani nacionalizam izričito naglašen u programu Zlatne zore, ne treba da čude još grublje političke poruke njenih vođa i poslanika. Primjerice, supruga vođe Nikolaosa Mihaloliakosa, Eleni Zarulija, optužila je politički establishment Grčke da izjednačava grčke iseljenike sa svakojakom podljudskom sortom koja vrši invaziju na našu zemlju, donoseći sa sobom različite boleštine. Ako se pak sve rečeno ima u vidu, onda ne iznenađuje ni muzički ukus vođa, članstva i simpatizera Zlatne Zore, jer glavna grupa koja nastupa na njihovim političkim skupovima jeste grčki nacionalistički punk sastav Pogrom, koji peva kako ne želimo bilo koje strance i parazite u našoj zemlji, a repertoar pesama uključuje Auschwitz i Govori grčki ili Umri. Uz sve rečeno, treba primetiti da pripadnici Zlatne Zore neretko u crnim majicama pozdravljaju fašističkim pozdravom, što Mihaloliakos pokušava da pravda izjavom da se oni ugledaju na Metaksasa, koji je također poput italijanskih fašista i nemačkih nacista primenjivao rimski pozdrav, a ne na naciste. Kada ga pak 2012. godine ispitaju kako bi objasnio činjenicu da su on i njegovi bliski saradnici veličali Hitlerove poglede u svojim novinskim napisima, on veli da je takve tekstove pisao još 1987. i cinično dodaje: treba da znate da bi prema grčkom zakonu, čak i da sam nekoga ubio pre 25 godina, sada to bilo otpisano. Zlatna Zora je izrazito nacionalistička, antisemitska, antikomunistička i antisistemska stranka, a njeni birači u 46% slučajeva smatraju sebe nacionalistima, za razliku od svega 6% ostalih birača u Grčkoj koji bi sebe u takve ubrojali. Poput Laosa, i Zlatna Zora smatra da je svaki Grk koji upotrebi ime Makedonija za severnog suseda izdajnik kojem treba suditi za izdaju. Osim toga, stranka poziva na oslobođenje Severnog Epira, to jest Južne Albanije, i njegovo priključenje Grčkoj. Mihaloliakos poziva Grke da odbace pseudodemokratiju, odnosno diktaturu parlamentarizma, a stranke smatra nepotrebnim jer vlast pripada narodu. Sredstva masovnog opštenja, po mišljenju vođe Zlatne Zore, pripadaju korumpiranoj eliti koja prodaje nacionalne interese jer primaju naređenja od New York Timesa i međunarodnog cionizma. Pa Zlatna Zora poziva: isključi TV i pronađi nas na internetu. I taj poziv nailazi na pozitivan odjek, naročito među mlađim Grcima. Jevreji i Sjedinjene Američke Države zajedno s lihvarima u Briselu služe se tobože globalizacijom i kosmopolitizmom kako bi iskorenili grčku naciju. Pa Grčka treba da se odbrani tako što će vratiti nacionalnu valutu, drahmu, umjesto evra i ostvariti privrednu autarhiju, naročito kada je reč o hrani, gorivu, zdravstvu i naoružanju, što povlači i izlazak iz Evropske unije. Iako o tome nema izričitih napomena u stranačkom programu, umjesto pomenutih saveznika, Zlatna Zora se zalaže za uspostavljanje savezničkih odnosa s pravoslavnom nacijom Ruske Federacije. U pogledu strukture stranačkih pristalica, podrška je usredsređena na Peloponezu i Atiki, nešto je manja u Makedoniji, dosta slabija u ostalim krajevima Grčke, a najmanja je na ostrvima i u Epiru. Zaključak je da Zlatna Zora privlači i pokreće tradicionalno nacionalističko biračko telo, ali da je ono društveno raznovrsnije no što je obično slučaj sa biračima krajnje desnice u Evropi. Pa ipak, baš kao i u slučaju Laosa i drugih evropskih krajnje desničarskih stranaka, muškarci, naročito mlađi, u znatno većoj meri podržavaju Zlatnu Zoru nego žene. Uistinu, Zlatna Zora se i predstavlja kao politički pokret grčke omladine i grčkih radnika. Među omladinom su glasači Zlatne Zore znatno zastupljeniji, jer je to drugoplasirana stranka, dok zauzima treću poziciju među svim građanima Grčke, ali su brojniji među onima između 25 i 35 godina života, nego među najmlađima od 18 do 25 godina, gde je 13% podržalo Zlatnu zoru, dok posle 35. godine podrška stabilno s godinama opada, pa svega 2 do 3% najstarijih birača preko 65. godine glasa za ovu stranku. Zanimljivo je da u pogledu obrazovanja među biračima Zlatne zore ima malo najobrazovanijih, 6%, ali još manje slabije obrazovanih, 3%, dok su najzastupljeniji oni sa srednjim nivoom obrazovanja, 9%. Što se pak zanimanja tiče, za ovu stranku nadprosečno glasaju nezaposleni, 12%, samozaposleni i sitni poslodavci, 11%, kao i zaposleni u privatnom sektoru, također 11%, dok su penzioneri i domaćice po 3% slabo zastupljeni. Također industrijski radnici u brodogradnji ili na građevinama pokazuju težnju da glasaju za Zlatnu zoru, dok to ne važi za one koji su zaposleni u tercijarnom sektoru. Naposletku, iz desničarskih stranaka je došao najveći broj glasača Zlatne zore, pošto je svaki deseti glasač Nove demokratije i skoro svaki peti, 18%, glasač Laosa, ali i svaki peti glasač koji je tek dobio biračko pravo, 22%, glasao za Zlatnu zoru. Istraživanje Sofije Vasilopulu i Dafne Halikiopulu, međutim, pokazuje da se bolje u odnosu na ove objektivne sociodemografske kriterije može predvideti glasanje za Zlatnu zoru na osnovu subjektivnih pokazatelja, koji se odnose na gubljenje iluzija kada je u pitanju politički sistem, te na protivljenje Evropskoj uniji i naročito na osjećaj relativne deprivacije, to jest uverenje da se danas živi rđavije, no u prošlosti. Pokazuje se da oni koji sebe smeštaju na krajnji desni deo skale, a izražavaju i viši stepen nezadovoljstva funkcionisanjem političkog sistema, iskazuju i veću verovatnoću glasanja za Zlatnu zoru. Uopšte, što je čovek dešnje na skali, to raste i verovatnoća podržavanja Zlatne zore. Istovremeno, međutim, oni koji glasaju iz protesta, bez obzira na sociodemografske odlike, iskazuju veću verovatnoću glasanja za Zlatnu zoru, najviše zbog toga što ne veruju da je Zlatna zora ista ona neonacistička stranka kakva je bila tokom 80. i 90. godina. Ipak problem s takvim zaključkom sastoji se u činjenici da upravo oni koji glasaju za Zlatnu zoru sebe smeštaju na krajnje desni deo skale. Drugim rečima, radi se o manje ili više svesnoj relativizaciji fašizma. U sedmičnom ciklusu studije slušali ste drugi deo teksta sociologa Jova Bakića Desnica u Evropi, primeri Grčke i Austrije. Čitala je Marica Milčanović.